Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți la o nouă ediție a emisiunii Revelații contemporane. În ultimele emisiuni am vorbit despre profeții patriarhi și am prezentat câteva informații, câteva idei pe care Biblia, Sfânta Scriptură, ni le prezintă despre moștenirea lor, despre mesajul pe care ei l-au lăsat pentru familia lor și pentru cei care au urmat după ei. Dar se ridică o întrebare. Mesajul acesta, cuvintele acestea, au contat și pentru cei în jurul cărora sau în cadrul cărora ei și-au dus viața, pentru popoarele care trăiau împreună cu ei? Discutăm întrebarea aceasta și încercăm să clarificăm acest aspect împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Întreb lucrul acesta, dacă mesajul profeților patriarhi a contat pentru popoarele din jur, pentru că, în primul rând, mă gândesc la faptul că o întreagă populație, populația cananită, a fost oarecum exterminată, a pierit, în contextul în care poporul evreu a intrat în țara Canaanului, o mare parte din această populație. Și întrebarea este dacă acești profeți au avut un mesaj și pentru acești oameni, dacă au avut o șansă ca să se salveze.
Trebuie precizat două lucruri foarte clare, pentru că de câte ori se discută subiectul acesta, există o percepție greșită. În primul rând, mesajul lui Dumnezeu este pentru toată lumea. Acesta este un lucru foarte clar. Dumnezeu a ales un popor aparte, a ales anumiți oameni ca să poată fi doar un vector, ca prin ei să ajungă cu solia lui Dumnezeu către toți oamenii. Acesta este un lucru clar. Așa că fie că vorbim despre epoca patriarhilor sau acum despre epoca judecătorilor, perspectiva este aceeași. În al doilea rând, Dumnezeu nu a avut niciodată în plan sau ca acțiune exterminarea unor popoare. Cananiții care vor intra acum în centrul discuției și care sunt foarte mult comentați de Biblie și de istorie, au o situație cu totul aparte pe care am dorit să o înțelegem mai bine în cadrul orelor care urmează, dar un lucru este foarte clar. Ei nu au fost exterminați. Ei au continuat să existe într-un număr mult mai mic în mult timp încă în istorie. Perioada lor este de aproximativ 2000 de ani, deci puține popoare au rămas în istorie 2000 de ani. Lucru care este foarte clar este că acești cananiți, mai mult decât alții, au avut posibilitatea să cunoască mult mai multe lucruri despre mântuire, despre Dumnezeu, despre adevăratele relații care există în istorie și prin aceasta au fost și mai responsabili în fața lui Dumnezeu datorită cunoștințelor care le-au avut.
Când spuneți că ei au avut posibilitatea să-L cunoască pe Dumnezeu, când spuneți că ei au avut cunoștințe, pe ce vă bazați? Pentru că vă dau un argument. Din momentul în care, sau e o întrebare, de fapt, în momentul în care familia lui Iacov a plecat în Egipt și până când poporul evreu care a ieșit din Egipt a ajuns în zona geografică a Canaanului, au fost aproximativ 200 de ani, să spunem, sau ceva de genul acesta. Și întrebarea este de unde au mai avut oamenii aceștia informații și cum au putut să îl cunoască pe Dumnezeu. E doar o întrebare.
Mie îmi face plăcere să fiu provocat, că cu atât mai bine putem să scoatem în evidență. În primul rând, peste 200 de ani, în mijlocul lor a trăit Abraham, Isaac și Iacob, cu toată familia lor, călătorind pe creasta munților de la Sichem la Berșeva, dus întors de mai multe ori. Evident că locuirea familiei patriarhilor în mijlocul cananiților a fost o ocazie extraordinară de informare și de a lua cunoștință cu religia patriarhilor. Apoi, gândiți-vă că vine un moment de foarte mare criză, seceta aceea teribilă de 7 ani, când probabil foarte mulți oameni au murit de foame, iar cei care au scăpat, au scăpat pentru că au reușit să fugă în Egipt și să se salveze. Mergând în Egipt, oamenii s-au întrebat cum de Egiptul are grâu, cum de Egiptul așa făcut asemenea provizii. Și atunci toți oamenii au vorbit, Egiptul are un prim-ministru evreu, Egiptul are un prim-ministru profet, omul acesta a avut un vis, a știut să interpreteze visul faraonului și el practic este comentatorul visului și datorită lui, iată că poporul a scăpat și mulți alții au scăpat pe lângă. Nu vă dați seama ce impact a avut treaba aceasta? Nu a fost de un an de doi, ci a fost de durată mare. În primul rând că seceta a durat 7 ani, iar după aceasta, după secetă, tot programul pe care Iosif l-a pus în aplicare a fost comentat și discutat. Eu v-am dat doar așa o simplă ilustrație, o simplă fereastră, ca să putem înțelege că influența lor, prin faptul că aveau niște informații care nu le avea nimeni altul, aveau niște descoperiri de la Dumnezeu pe care numai acești profeți le puteau avea, prin faptul acesta, ei și-au arătat superioritatea față de tot sistemul păgânesc, față de toți zeii care ei îi aveau, iar oamenii care au avut un pic de rațiune, de judecată, au putut să comenteze. Dom'le, aici e ceva deosebit.
Totuși, vorbim de sute de ani și mă întreb, și poate ne explicați, cum s-a transmis de la o generație la alta, pentru că vorbim de mai multe generații în timpul celor 200 de ani, să zicem. Și cum s-a păstrat această informație?
E foarte simplu. Păi gândiți-vă că Iosif va fi foarte mulți ani, nu știm cât, dar dacă mergem de la 40 de ani până la 110 ani, în toată această perioadă el a fost un mare demnitar. Și el a fost un om apreciat. Deci iată că vorbim mai mult de o jumătate de secol de supremație, de influență, de o acțiune care pleacă de la cel mai înalt nivel în jos. Apoi vine perioada lui Moise. Păi nașterea lui Moise cu evenimentele care au avut loc și cu toate aceste întâmplări au devenit foarte cunoscute, fiindcă s-au petrecut cu familia regală. Și plecarea lui Moise peste 40 de ani din țară iarăși a creat o situație neplăcută, fiindcă oamenii au spus, evreul a încercat să, a căutat să facă. El a fost o persoană foarte cunoscută. Și oriunde s-a dus, el a avut o mare influență. În lumea Madianului, Moise are un rol extraordinar. Încă noi nu avem acum suficiente documente, dar din ceea ce avem până acum, concluzia este aceasta că în lumea Madianului, adică în deșertul Sinai, Moise va fi inventatorul alfabetului care ne-a rămas. Și primele documente le avem exact de acolo și exact din această perioadă. Moise este scriitorul a cel puțin două cărți în perioada aceasta, Geneza și Cartea lui Iov. Următoarele vor fi scrise în anii care urmează. Apoi, tot în perioada aceasta va veni Exodul cu problemele extraordinare. Exodul a rămas pentru sute de ani, ca o lecție vie în inima tuturor popoarelor, care spunea, voi nu știți ce s-a întâmplat egiptenilor, voi nu știți ce a avut loc la Marea Roșie, cum vă permite să luptați, să vă puneți împotriva unui Dumnezeu atât de mare cum este Dumnezeul evreilor. Deci nu cred că nu erau situații, erau chiar foarte multe prin care modul de trai, modul de alimentație, dar mai ales descoperirile pe care Dumnezeu le-a făcut prin acești oameni, prin Iosif, prin Moise, mai târziu prin profeții care vor continua activitatea acestora, a făcut ca lumina aceasta a revelației, a descoperirii divine să ardă continuu și oamenii, vrând nevrând, să se raporteze la ea.
Aș vrea să ne vorbiți puțin pozitiv despre cananiți. Noi, așa, în creștinism am preluat cumva numele acesta cu o nuanță negativă. Probabil și din modul în care evreii se raportau, femeia cananită, da, e doar o situație. Cam care era statutul lor între popoarele foarte dezvoltate, să zicem, în zona aceea geografică, egiptenii, caldenii, babilonienii mai târziu? Cam cum erau relațiile între ei? Care era statutul lor? Și ce s-a descoperit în arheologie, dacă se ne poate convinge că într-adevăr era un popor deosebit?
Păi e foarte simplu, pentru că în toată istoria primului, celui de-al doilea mileniu, adică de la anul 2000 și până la anul 1000, înainte de Hristos, avem aceeași populație care de-a lungul timpului își schimbă numele. În prima etapă, 2000-1800, populația se numește amoriți, marele grup de semiți care migrează în zona Orientului Mijlociu, dinspre Golful Persic, spre Marea Mediterană și care s-au numit amoriți. Cananiții sunt parte din acești amoriți. Cuvântul Canaan va apare puțin mai târziu, pe la 1500-1400, și însemnează negustor de purpură. Din grupul mare al amoriților se ridică o clasă specială, foarte bogată, care știau să vopsească purpura și să vândă. Lucru care îi va face extrem de bogați. Așa încât în a doua parte a mileniului nu o să mai vorbim de amoriți, ci să vorbim direct de cananiți. Ei vor prelua conducerea, ei vor avea influența și vor deveni principala forță între cele două zone mari, Mesopotamia în partea de răsărit și Egiptul în partea de vest a semilunii fertile. Cananiții aceștia intră în contact cu evreii, iar evreii vor primi din partea lui Dumnezeu țara lor. Tocmai aceasta este principala problemă, că unul din cele două popoare va trebui să dispară pentru că nu o să poată locui doi în aceeași țară. Iar evreii, încă din timpul lui Abraham, primesc această făgăduință, țara aceasta va fi țara voastră. Peste 400 de ani, evreii se întorc din Egipt și sunt la hotarele Canaanului, gata să o cucerească. Iar aici avem prima mare revelație, prima mare profeție pe care Biblia ne o oferă în șirul de profeții de timp date de Biblie.
Practic, pentru că ei n-au primit mesajul lui Avram, mesajul lui Dumnezeu transmis prin Avram, ei au fost îndepărtați, au pierit din zona respectivă. Acum e greu să dăm o explicație ce s-ar fi întâmplat dacă popoarele cananite, pentru că oricum Biblia vorbește de mai multe neamuri de oameni acolo în zonă, numite împreună cananiți, ce s-ar fi întâmplat dacă ei ar fi primit mesajul acesta? Dar întrebarea este acum, de ce nu l-au primit?
Păi, prima întrebare care aș pune eu ar fi aceasta. De ce au dispărut? Că ei vor dispare pe finalul mileniului întâi, vor ieși din istorie cam în jurul anului 1200, și din acest grup mare de cananiți vor mai rămâne doar a 10-a parte, care se vor numi fenicieni. Pe litoralul Mării Mediterane, un popor mai mic, fenicieni, care și la rândul lor, vor fi foarte bine cunoscuți și vestiți, devenind primii marinari iscusiți ai Mediteranei. Iar în a treia fază a existenței lor vor fi cartaginezii sau punii, care se vor dezvolta foarte mult în partea de nord a Africii și vor fi principala forță rivală în calea Imperiului Roman. Deci iată că, sub diferite forme, cananiții își continuă existența. De ce dispar? Ei, aici este probabil punctul cel mai important. Dumnezeu ne spune de ce. Și istoria vine să confirme ceea ce Dumnezeu spune de ce. Când l-a chemat pe Abraham, la început de tot, undeva pe la în jurul anului 1900 înainte de Hristos, Dumnezeu a spus, uite Abraham, țara aceasta a cananiților, ți-o voi da ție, dar nu acum, peste 400 de ani. Pentru că nelegiuirea cananiților nu a atins apogeul, nu este la culme. Deci, de aici deducem foarte clar că Dumnezeu acordă fiecărui om și fiecărui popor un timp. Iar în timpul pe care îl acordă, Dumnezeu îi transmite și un mesaj. Cananiții au un timp, 400 de ani, și au un mesaj, viața patriarhilor, care nu se închinau la niciun idol, ridicau doar un altar de pietre, aduceau un animal, se rugau și ei au constatat că patriarhii aceștia aveau prosperitate. Oile lor nu mureau, se dezvoltau foarte bine. Familia lor era sănătoasă, puternică, viguroasă. Atmosfera din familia lor era una plăcută, pașnică, de armonie. Deci toate aceste elemente pozitive din toate aspectele vieții le legau de religia lor. Iar când Abraham pleca mai departe, cananiții veneau și se închinau la altarele lui Abraham pentru că spuneau, ei, de acolo trebuie să vină prosperitatea. Așa că cananiții au avut un model pe Abraham și celălalt patriarh, au avut o lecție prin ceea ce făcea ei și o învățătură. Nu vă închinați la soare, la lună, la stele și la alți zei, că nu vă dă nimic. Închinați-vă Dumnezeului nostru, Iahve, și El vă dă tot ce aveți nevoie. Deci au avut. Au avut o lecție despre moralitate, despre corectitudine. Observat că Abraham și ceilalți patria erau foarte cinstiți, corecți, nu s-au băgat nici una din problemele murdare ale timpului, cum totdeauna există. Deci le-au avut pe acestea. De ce? Pentru că, urmând exemplul lui Abraham, cananiții puteau să își schimbe religia, să schimbe stilul de viață și să fie un popor care să rămână mai departe.
Când v-ați referit la anumite păcate, la anumite lucruri rele pe care ei le făceau, sunt nominalizate anumite fapte pe de o parte, iar pe de altă parte, practicarea acestor fapte aduce și cumva o notă agravantă și îi conduc pe oameni spre o situație așa degenerativă, degradantă, irecuperabilă chiar, pentru că greșeli toți facem la urmă urmei și Dumnezeu nu ne primește la un moment dat pentru că suntem neprihăniți și am ajuns la un nivel foarte mare. De asta întreb, ce s-a întâmplat de fapt cu oamenii ăștia? Încercăm să diagnosticăm puțin situația aceasta.
Exact asta este ceea ce ne dorim, sigur că da. Fiindcă dacă discutăm de un popor foarte bogat, destul de puternic, cu un înalt nivel de cunoștințe, care le avem și le putem vedea, ne punem întrebarea, de ce au dispărut? Care este cauza?
A fost incapabil să se sizeze.
Și atunci, când discutăm acest lucru, avem două surse. Biblia ne spune că erau foarte stricați, enorm de stricați, să nu vă luați după zeii lor, după felul lor de viețuie, după practicile lor, pentru că eu le urăsc. Și din cauza acestora, eu îi distrug, spune Biblia. Când ne ducem în istorie și în arheologie și căutăm documente, atunci găsim documente despre sacrificii umane, temple dedicate sacrificiului uman, ceva oribil. Găsim documente despre narcotice, vase cananite, care încă s-a mai păstrat pe peretele lor urme de narcotice. Oamenii le-au studiat, le-au analizat și au găsit. Găsim documente din istoriografia timpului despre practicile imorale de la templu. Adică când se duceau să se închine, practicau prostituție sacră, lucru oribil. Deci toate aceste elemente sunt atât de oribile, pe lângă care mai avem sodomismul, practica de ei, nu? La ei s-a întâmplat pentru prima dată lucrul acesta, care, dacă n-ar interveni nimic, într-un timp destul de scurt, societatea aceea s-ar autodistruge. Pentru că au tot mai puțin copii, o parte din copiii pe care au și pe aceștia îi aduce sacrificiu, trăiesc o viață extrem de destrăbălată și de nocivă, care scurtează durata și contribuie la decese din ce în ce mai rapide. Și iată rezultatul. Un lucru cel mai clar, poate că nu există altul mai clar, ca acesta este când Alexandru a amenințat Tirul cu distrugerea și când romanii au amenințat Cartagina cu distrugerea, în amândouă situațiile. Deci aici suntem prea de târzie, în jurul anului 300-200 înainte de Hristos. Istoria spune așa, cananiții aceștia, fie că erau fenicieni, fie că erau puni, au recurs la o practică veche pe care nu au mai folosit-o cam de mult timp, dar acum în criză au recurs, aceea de a aduce sacrificii umane. Și au adus 300 de copii sacrificiu uman. Așa încât consulul roman a scris la Roma, zice, am asistat la o scenă oribilă, faceți tot ce este posibil ca această nație de oameni insuportabili să dispară. Deci observați dumneavoastră, niște păgâni care practicau și ei o mulțime de lucruri, sunt atât de îngroziți, atât de marcați de modul lor de viață, încât a spus, trebuie să punem capăt. Iată că atunci când Dumnezeu a spus, țara aceasta vă dau vouă, dar numai după ce nelegirea lor va atinge punctul culminant, este un lucru absolut real, este un lucru absolut normal.
Mai avem foarte, foarte puțin timp, aproximativ 2 minute. Aș vrea să ne spuneți o concluzie, pentru că din ultima parte a răspunsului dumneavoastră, eu înțeleg că totuși, sau de fapt mă întreb, dacă ei, prin felul lor de viață, prin religia pe care aveau, prin modul în care trăiau, mergeau către autodistrugere, de ce să mai spunem că Dumnezeu a distrus? Cum așezăm cele două aspecte? Spun asta pentru că situația se repetă și în viața noastră, și în viața de zi cu zi, că suntem la revelații contemporane. Așa unde e rolul este nostru și unde e rolul lui Dumnezeu, la urmă urmei? L-a bătut Dumnezeu. Te spune.
Sunt două lucruri. În primul rând este cauza și efectul. Dumnezeu face diagnoza. Uite, asta este situația, acestea sunt bolile tale, acestea sunt consecințele. Dacă acest lucru nu s-ar fi făcut, noi am pune consecințele pe seama altor cauze. Și o spune, nu există Dumnezeu, nu există pedeapsă, nu există nimic, asta e viața. Ai înțeles? În moment ce Dumnezeu a făcut această diagnoză, a spus-o înainte cu 400 de ani, i-a lăsat omului și posibilitatea de a se îndrepta și de a evita criza. Iar în final spune că oamenii aceștia vor trebui să dispară. Lucrul acesta este făcut tocmai ca să arate că evenimentele din societate nu sunt la întâmplare. Nu sunt în voia hazardului, a molimilor, a catastrofelor, a nu știu ce, cum se gândește, ci toate aceste evenimente sunt conduse, coordonate de un Dumnezeu atotștiutor și atotputernic. Aceasta este cauza, sau aceasta este explicația fenomenului în sine.
Și sunt oarecum ținute în echilibru, pentru că dacă poporul ar fi dispărut cu câteva sute de ani sau câteva zeci de ani înainte ca să ajungă poporul evreu acolo, ar fi fost mult mai greu ca să ia țara respectivă în stăpânire, fiind după o perioadă în care nu au fost acolo oameni și n-a fost locuită. Așadar, ați dat și răspuns la întrebarea de început. Practic, pentru că n-au primit mesajul lui Dumnezeu prin profeții care au fost, profeții patriarhi, așa cum i-am numit în emisiunea de săptămâna trecută, pentru că n-au primit această diagnoză, această viziune pe care Dumnezeu a lăsat-o, au ajuns să dispară, practic au ieșit din istorie. Este o lecție pe care o putem avea și noi azi, este de fapt o revelație pe care Dumnezeu ne-o transmite și azi. Rămâneți mai departe alături de noi și sunt convins că prin cuvântul lui Dumnezeu și prin mesajele pe care dorim să vi le transmitem, veți avea parte și de alte descoperiri și de alte revelații. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la o întâlnire viitoare vă spun la revedere!